e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo illi għall-14 il-ġimgħa konsekuttiva nilqakom magħna għal dawna 60 minuta li ġejjin għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Sensiela li kif issa drajtu sewwa iż-żewġ flimkien dawna iż-żewġ elementi dak li kitbu il-kittieba u dak illi iwettqu jippritkaw il-politiċi u kif dawna jinfluenzaw lil xulxin. Hija sensiela li qed tittella b'koproduzzjoni bejn id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Illum huwa l-pjaċir tiegħi illi għal darb'oħra ninsab imsieħet mill-kollega tiegħi li flimkien miegħu qed nippreżenta u nikkollabora għal dawn il-programmi, jiġifieri lil André Paul De Battista, grazzi Paul li erġajt qiegħed magħna, ukoll l-mistieden speċjali tal-programm tal-lum Dr. Mario Aquilina. Dr. Aquilina huwa ġej mid-Dipartiment tal-Ingliż u fost affarijiet oħra minn barra r-riċerka li jagħmel huwa jgħallem ir-retorika, stili differenti ta' kitba u l-kritika letterarja. Mario, merħba fil-programm u il-topic illi se nażlu għall-programm tal-lum se jdur madwar karattru personaġġ ċentrali klassiku fid-dinja letterarja, qed nirreferu għaċ-ċelebri William Shakespeare. X'kienu x-xejriet politiċi kontemporanji fil-kitbiet u drammi ta' Shakespeare?
Ħaġa grazzi tal-istedina, jew piċir tiegħi li nkun hawnhekk. Mela, hija mistoqsija ovvjament vasta ħafna u hemm ħafna modi kif inti tista' tipprova tirrispondija. Jista' wieħed ifittex aspetti dettaljati forsi nidħlu naqra iktar fihom iktar quddiem, però naħseb li nibda minn żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa il-fatt li Shakespeare kien drammaturgu fi żmien partikolari ta' meta kien drammaturgu huwa importanti. Naqra kuntest huwa importanti hawnhekk. Shakespeare qed jikteb għat-tmiem ta' seklu 16 u bidu ta' seklu 17, meta fl-Ingilterra huwa dak li jissejjaħ the Golden Age for the Theater. Jiġifieri hemm kuntest politiku, soċjali, anke legali li jfisser li mhux Shakespeare biss, imma ħafna drammaturgi jistgħu jipproduċu drama. Dan għaliex l-ewwel teatri li bdew jinbnew speċifikament għat-teatru bdew jinbnew meta kien għadu żgħir ħafna Shakespeare, it-teatru the theater infatti kien l-ewwel wieħed li kien imbena ftit barra mill-konfini ta' Londra, nidilkom il-għala iktar tard, u 1576. Ix-xogħol ta' Shakespeare jibda jiġi imtella fil-bidu tal-1590s. The Globe li mbagħad huwa aktar assoċjat ma' Shakespeare ukoll huwa wieħed mill- l-ewwel ftit teatri li bdew jinbnew madwar Londra.
Ġifieri l-għawmin ekonomiku u r-rinaxximent artistiku taħt ir-Reġina Elizabetta dana għenu sab sodda fejn seta' jifjorixxi.
Iva, din hija importanti ħafna. L-ewwel ħaġa Queen Elizabeth I u mbagħad anke King James I wara qed ngħidli huma kienu jħobbu t-teatru ħafna. Ġifieri huma ma kinux imorru jaraw il-plays f'dawn it-teatri minħabba li hemmhekk seta' jmur kulħadd, allura kien hemm ċertu element ta' periklu. Infatti dawk kienu teatri li kienu jibnew barra l-konfini minħabba l-fatt li drama kienet meqjusa li tista' tkun ta' influenza ħażina, allura kienu jinbnew jew lejn il-Tramuntana jew inkella lejn in-nofsinhar tal-konfini ta' Londra. Infatti The Globe eżempju kien iktar lejn nofsinhar biex tmur hemmhekk rittaddi minn postijiet li jgħinejdu hekk ma kinux daqshekk ta' klassi. tranaċċju, ħmieċ, prostituzzjoni, fit-triq.
Ġifi teatru kien assoċjat mal-popolin?
Kien assoċjat mal-artisti. Ma strati differenti. Il-mod kif Shakespeare, eżempju, kien ġieli jipprezenta xogħol tiegħu lil-Queen Elizabeth mid-dokumenti li għandna, kien li hu imorru hemmhekk fil-palazzi tagħhom bħala entertainment, speċjalment lejn il-miliet li kienu jkollhom f'perjodu fejn itellgħu xi produzzjonijiet. Il-teatri ta' barra Londra kienu frekwentati minn nies ta' klassijiet soċjali differenti, u fatti kien hemm biljetti ta' prezzijiet differenti, fejn tpoġġi jew toqbel wieqfa differenti, però appart il-fatt li Queen Elizabeth I u King James I kienu ħobbu t-teatru allura taw il-lok għal-iktar produzzjoni biex jittellaw, kien hemm ukoll aspetti legali. Fis 1642, ġifieri din ngħidu ftit wara, 30-40 sena wara xogħol ta' Shakespeare, it-teatri jiġu waqfa minħabba il-Civil War, ideat puritani li t-teatru jista' jwassal għall-influenzi ħażiena u hemmhekk il-The Golden Age of Theatre tispiċċa ġifieri hemm serje ta' ċirkostanzi li ħallu lil xi ħadd bħal Shakespeare li jiffjorixxi u kemm oħrajn of course, Christopher Marlowe u ħafna oħrajn. Ġifieri dik l-ewwel punt li hemm il-kuntest soċjali u anka politiku, hemm ċensura wkoll. Kien hemm nies oħrajn bħal Ben Jonson eżempju li kemm il-darba spiċċaw għal ftit żmien il-ħabs minħabba xi ideat.
Ċensura mill-istat.
Mill-istat, iva, li inti toqgħod attent xi ideat ittella, sa Shakespeare qatt ma weħla din qatt ma spiċċa sa fejn fuq aħna f'xi ħabs minħabba dak li kiteb kellu mod kif jesplora l-politika li żammitu ħieles minn daw l-affarijiet, però ġeneralment qiegħ ngħidu hekk ġeneralment kien hemm il-ċirkostanzi biex it-teatru jifjorixxi. Jiġifieri dik hija importanti.
Il-politika ħafna drabi nassoċjawha mal-poter u l-poter ma jopera dejjem f'kuntest soċjali. Shakespeare, kif semmejt inti, qiegħed jikteb għall-popolin għan-nies ġri komuni. Imma qiegħed ukoll għandu wkoll hemm min qiegħed fil-poter u għandu ammirazzjoni lejh. Kif tiddeskrivi il-kuntest soċjali, kif tiddeskrivi anki l-appeal li għandu kemm lejn min qiegħed fil-poter, kemm lejn min qiegħed.
Dini, mistoqsija interessanti oħra. Nies li kienu jmorru jaraw il-Shakespeare fi żmienu kif għattilkom l-ewwel ivarjaw fil-klassi soċjali, mela kien ikollok nies li huma illiterati sa nies li huma ta' ċertu klassi soċjali. Il-teatru kien differenti mill-li nafuh illum, ġifieri kienu jidaħlu li kell moħħhom jieklu, jgħidu, jibbujjaw jekk ma jaġobhomx karattru, ċabċpu, ġifieri kien mod entertainment li jista' jappella anke għal nies li mhux joqgħdu bil-qiegħda
iktar interattiv.
Teatru interattiv illum, però kien interattiv ħafna. Issa li hu interessanti huwa mela li meta ġie prodott kien aċċessibbli jew ngħidu hekk kien ħaġa mfittxa minn nies ta' strati soċjali differenti, hija xi ħaġa li forsi nbidlet ma' żmien minħabba l-fatt li ħafna drabi, ħafna nies, speċjalment dawk li ma jistudjawx direttament il-letteratura u l-lingwa, iħarsu lejn il-lingwa ta' Shakespeare u meta qed jaqraw għall-ewwel darba jħossuha li hija densa u li hija allura trid ċertu studju biex inti tilqaħħa, però fi żmienu kien ukoll jappella għal nies li huma ta' klassi anke letterati. Issa llum ovvjament Shakespeare jiġi prodott u jiġi adattat mod differenti ħafna film, plays, eċetera, eċetera, ġifieri nemmen ukoll li għandu appell anka l-lum għal strati differenti, hemm ħafna proġetti fejn mhux Malta biss, eżempju, Shakespeare jittella f'ħabsijiet, jittella ma' nies bi problemi soċjali minħabba l-fatt li jidħol f'ħafna aspetti li jistgħu jiġu użati anke b'mod terapeutiku. Ħaġa oħra li importanti naħseb hija l-fatt li il-relazzjoni tiegħu mal-poter, jien għalmenu hekk inħobb inħares li hemm. Trid tinftiehem mill-ideat filosofiċi ta' żmien. Ġifieri hemm ħafna studji dwar dan, wieħed mill-iktar kittieba li huwa importanti f'dan l-ispett huwa ċertu Tilliard li jistudja dak li jissejjaħ The Elizabethan World Picture, kif iħarsu lejn id-dinja f'dak il-perjodu partikolari. U jagħti rakkont pjuttost dettaljat tal-idea ta' dik li jsejħu The Great Chain of Being, li jiġifieri l-univers huwa katina. U kollox fih għandu il-post tiegħu. Tibda minn Alla, tibqa' niżel għal dak li hu divin mill-anġli, tibqa' niżel mbagħad għall-bniedem u fil-strat tal-bniedem hemm diviżjonijiet ċari ħafna bejn ir-re, eżempju, bejn in-nobiltà, bejn in-nies li mhumiex daqshekk fqar u mbagħad il-fqar, u anke f'dawn l-istrati hemm diviżjonijiet oħra bejn ir-ġiel u n-nisa, eżempju tajjeb. U tibqa' niżel għal pjanti annimali. Mbagħad il-minerali, jiġifieri hemm strati differenti, kollox għandu postu. U dak li jipprova jbiddel il-post f'din il-ħerarkija iġib diżordni. Mela għanna l-Macbeth li huwa nobli li jipprova isir re. Ovvjament din hija filosofija li ġie li tmur lura żmien medjevali li ovvjament isservi l-poter għax qiegħda tgħidlek li kull tip ta' ribellioni ħatwassal għal diżordni hemm dak li sejjaħ the divine right of kingship, jifieri dak ir-re ingħatalu dritt li jkun u re minn Alla. Allura ċaqliq soċjali dejjem wassal għal chaos, dejjem wassal għal diżordni. U dan naraw del pattern ħafna drabi Shakespeare. Jiġifieri li jkun hemm traġedja ġiġi kkawżata preċiżament minn
dan huwa il-maqlub tal-ħsieb politiku tal-lum fejn nippromovu ħafna l-mobilità soċjali biex dak li jkun jinqala u jola l-fuq kemm kulturalment u anke finanzjarjament u f'ħajja diċenti. Irreferejt għal numru ta' xogħlijiet tiegħu, naħseb li Mario tista' tintroduċilna l-ewwel silta li se nisimgħu minn drammi ta' Shakespeare, għandna numru minnhom.
Iva, naħseb nistgħu nibdew billi nisimgħu l-Edmund minn play King Lear. F'soliloki li tiġi kmieni fil-plane. Edmund huwa tifel illeġittimu ta' wieħed mill-karattri Gloucester u f'dan il-passaġġ aħna nisimgħu u ħajitkellem dwar il-mod kif is-soċjetà lilu minħabba l-fatt li huwa tifel illeġittimu qiegħda timmarġinalizzah. U mbagħad nitkellmu ftit kif dan jurina ħafna l-interessi ta' Shakespeare fil-normi tas-soċjetà u l-konflitt li ġieli tinħoloq preċiżament bejn dak li nistgħu nsejħu naturali u dak nistgħu nsejħu legali. Ma mbagħad nitkellmu iktar wara li nisimgħuha.
Thou, nature, art my goddess. To thy law my services are bound. Wherefore should I stand in the plague of custom and permit the curiosity of nations to deprive me? For that I am some 12 or 14 moonshines lag of a brother? Why, bastard? Wherefore base? When my dimensions are as well compact, my mind as generous, my shape as true as honest madam's issue? Why brand they us with base, with baseness, bastardy, base, base? Who, in the lusty stealth of nature, take more composition and fierce quality than doth within a dull, stale, tired bed. Go to the creating. A whole tribe of fops got tween asleep and wake. Well, legitimate Edgar, I must have your land. Our father's love is to the bastard Edmund as to the legitimate. Fine word. Legitimate. Well, my legitimate, if this letter speed and my invention thrive, Edmund the base shall top the legitimate. I grow. I prosper. Now, gods, stand up for bastards.
Smajna silta minn King Lear u titkellem dwar problema li kienet li kien jiffaċċja ħafna f'dak il-perjodu l-leġittimità. X'tik kummenta dwar din is-silta u kif ħares liha Shakespeare?
Din is-silta toġobni minħabba l-fatt li turi xi ħaġa li jiena nħoss l-insib ħafna f'Shakespeare li huwa l-konflitt bejn dak li huwa mistenni mill-att soċjali u dak li huwa individwali u x-xewqat individwali tal-karattru li jistgħu jmorru x'imkien differenti. Din anke nitkellmu aktar quddiem meta nitkellmu dwar Macbeth. F'din silta partikolari għandna karattru li minħabba liġi tal-primogenito, mela l-fatt li huwa dak li huwa t-tifel, l-ewwel tifel, l-ikbar tifel. U dak li huwa leġittimu li ħejret kollox, f'dal każ huwa ħu Edmund, ġifieri Edgar. Edmund iħoss li u fil-fatt hekk ma jħu xejn ma jmissieru. Issa u jirribella għal din il-ħaġa u apparti mir-raġuni li hemm diżordni f'din il-play. Mhux ir-raġuni prinċipali minħabba li hemm żewġ plots fil-play, din huwa dak li jseħ is-subplot, il-plot prinċipali ovvjament irrigwardja King Lear u t-tlet tifal bniet tiegħu. Mela hawnhekk għandna karattru li qed jindirizza b'mod uman ħafna. B'mod individwali ħafna, ir-relazzjoni tiegħu mas-soċjetà huġi marginalizzat għal ħafna snin u jħoss li ħajkun iktar marginalizzat il qudiem għax ma ħajret xejn, dik li tgħid is-soċjetà, dik li tgħid din l-idea ta' ordni li tkellimna dwarha iktar kmieni, però jħoss li dan m'għandux ikun. Allura huwa passaġġ hawnhekk fejn turi preċiżament dal-konflitt bejn dak li huwa umanu individwali u dak li huwa soċjali u nistgħu ngħidu wkoll politiku.
Jirringrazzja l-alla maġiġi ċensurat, mela, x-kien qed iddaħħal jisu għedijat differenti, jew għalli għas ipoġġi f'dubju l-status quo li kienu jemnu fija dak iż-żmien l-Ingliżi.
Għax fl-aħħar tal-play, Edmund, bħal kull karattru ieħor f'King Lear li jġib diżordni minħabba l-mod kif iħares lejn l-univers, jiġi eliminat. L-aħħar tal-play huwa ħuh Edgar li jrid ikompli. U jerġa' jibni. Ġifieri, hemm jisu ċiklu f'ħafna mit-traġedji ta' Shakespeare fejn jinqala diżordni dak iwassal għal traġedja, però fl-aħħar ħafna drabi ix-xemx terġa' toħroġ, għandek dik l-immaġni f'Macbeth ukoll. Però li huwa interessanti huwa li meta x-xemx terġa' toħroġ ikun hemm dak is-sens ta' telfa li aħna nħossu li xi ħaġa kbira ntilfet mhux biss ħafna drabi mill-karattri li nistgħu nsejħu tajbin, imma anke minn karattri li aspett moralment mhumiex daqshekk tajbin, again nitkellmu dwar Macbeth iktar tard forsi.
Shakespeare semmejna Macbeth semmejna King Lear ħafna drabi jiffoka fuq karattri li huma jew għandhom forma ta' poter, jew huma mexxejja, jew huma rejiet, jew jixtiequ l-poter, jew huma karattri storiċi. X'tajdi naftit dwar da għalfej Shakespeare mura da karattri għalfej?
Din hija xi ħaġa li hija vera, speċjalment ovvjament fit-traġedji, ovvjament fil-history plays, mhux f'kull komedi, però f'ħafna mill-plays. Waħda
nagħtu xi eżempji Mario.
Mela, li eżempji jekk inti taqbad it-traġedji tajjeb għandek King Lear li huwa re, ovvjament Macbeth li huwa nobli li jixtieq isir re u li jsir re, Hamlet li huwa tifel ta' rejiet. Othello huwa eċċezzjoni, huwa ġeneral tal-armata li mhuwiex dak li jmexxi s-soċjetà, però huwa għandu rwol importanti. Romeo and Juliet għandek żewġ familji importanti wkoll. Ovvjament il-history plays u madwar rejiet għandek Richard II, Henry IV, Henry V, Henry VI, Henry VII, ġifieri il-għala. Waħda mill-raġunijiet hija naħseb li jekk taqbad l-element traġiku għal-menu, kif għadna, ġifieri il-comedies mhux kollha jmorru f'dawk l-aspetti għal voli għandek poter, taf jekk taqbad Love's Labour's Lost, again għandek nies li huma ta' nobiltà u li huma royalty. Però għandek ħafna comedies li wkoll jiġibu karattri li mhumiex ta' nobiltà. Waħda mir-raġunijiet inidu fit-traġedja, fit-traġedja hija li il-kunċett ta' traġedja ta' Shakespeare jinvolvi il-kunċett ta' waqa mill-loli. Din hija irrelatata ħafna ma' idea medjevali. Dak li nsejħu The Wheel of Fortune, ġifieri li traġedja hija waqa minn pożizzjoni ta' poter. U ovvjament jekk inti iktar kemm tkun għoli iktar tista' taqa'. Tajjeb, u din hija wkoll relatata mal-idea ta' ordni u ta' hierarkija li kemm jista' jkun kollox għandu iżhom dik. Però aspett ieħor naħseb huwa kruċjali wkoll huwa li f'ħafna mill-plays li hemm element politiku ta' Shakespeare, xorta waħda hemm ir-relazzjoni bejn dak li huwa pubbliku u dak li huwa privat, jiġifieri għala volja dawn huma rejiet jew nobli, xorta waħda l-element domestiku, l-element ta' familja u relazzjonijiet individwali huma importanti. Mela allura it-traġedja ta' King Lear hija kkawżata mill dak li King Lear ħoss hija ingratitudni mit-tfal tiegħu bniet. Traġedja ta' Hamlet hija wkoll ikkawżata minn dak li ħoss li Hamlet il-mod kif missieru u ommu u tsijuh ġabu ruhom bejniethom.
Dan huwa l-konflitt bejn il-ħajja personali u l-ħajja pubblika.
Iva.
Ħaġa li nistudjawha f'diversi disċiplini.
Iva, ġifieri il-pubbliku u l-privat ma tistax tifridhom. U ġifieri għal volji titkellem dwar poter, ħafna drabi jitkellem dwar poter kif jolqot l-aspett individwali anke ta' relazzjonijiet umani ġifieri.
Naħseb waħda mill-affarijiet għalfejn Shakespeare popolari hija l-fatt li joħloq karattri li huma umani ħafna, huma well-rounded characters, mhumiex karattri one-dimensional. Per esempio Macbeth, meta wieħed iħares li l-karattru tiegħu, meta jħares li l-karattru ta' Lady Macbeth, naraw ħafna emozzjonijiet, ħafna idejat, ħafna ambizzjonijiet li anke fil-ġurnata tal-lum aħna nħarsu lejn il-politika kontemporanja nistgħu narawhom anki forsi nirrelatawhom ma' xi karattri fil-preżent. Macbeth iddaħħal ħafna elementi politiċi għandek semmejna Divine Right of Kings, ukoll anki aspett umani l-emozzjonijiet, l-ambizzjoni, Otello għandek ir-razza, l-etniċità, Romeo and Juliet għandek inċrida bejn żewġ familji, l-pika. Jekk forsi niddiskutu ftit dwar l-elementi politiċi li hemm f'dawn il-każ.
Eh, nistgħu niddiskutu, nibdew b'Macbeth, nistgħu nibdew b'Macbeth forsi. Macbeth l-ewwel ħaġa hija magħrufa bħala the Scottish play, mela hija play li hija miktuba fil-bidu tar-renju ta' King James the First, li ovvjament huwa mill-Iskozja, li fija hemm karattru li huwa Banquo, li huwa antenat ta' King James the First. Għandek xena partikolari fejn Macbeth li jirnexxi li juhu l-poter għax joqtol dak li huwa r-re li ju suppost hemm huwa King Duncan, però qatt ma jkollu rabta qwija biżjed fuq dak il-poter u hemm xena partikolari fejn il-witches isħaħar juruh profesija apparizzjoni li turi lil tmien rejiet l-aħħar wieħed minnhom mera f'idejh u il-ghost ta' Banquo warahom. Banquo huwa l-antenat ta' King James I, dik l-apparizzjoni qed tgħid lil Macbeth li Banquo ħajkollu linja sħiħa ta' rejiet jiġi minnu. Hawnhekk allura għandek l-ewwel aspett li huwa il-mod kif dil play b'xi mod hija komplimentuża għal King James I, għax qed naraw il-mod kif il-renju tiegħu ġej minn Edem, allura huwa dejjem ġustifikat
minn
successjoni. Dini ovvjament hemm ħafna.
Però il-plays ta' Shakespeare mhumiex qegħdin hemm biex titgħallem l-istorja minnhom history fis-sens tal-history. U xi jiġifieri.
Iva, eżattament, fadi jekk nibqgħu fuq Macbeth bħala eżempju tajjeb, mela Macbeth jieħdu Shakespeare ħafna mill-plotline, ħafna mid-dettalji minn Holinshed li kien kiteb l-istorja tal-Brittanja ngħidu hekk ftit qabel Shakespeare. Nidnejdu late 1570s, late 1580s. Però li għamel Shakespeare u għalija baddik dik l-istoria, iżom presso poco ma dak li qed jiġri, però joħlo dimensjonijiet ġodda. Jekk taqbad Macbeth, allura relazzjoni eżempju mal-mara tiegħu hija importanti ħafna. Għandek fejn il-bidu tal-play, Macbeth għandu dubji kbar dwar jekk għandux joqtol. Huwa għandu tentazzjoni għax meta il-witches jgħidulu li qatt isir re, issemmi dwar kif jiftakar fuq ċertu ambizzjonijiet li kien għal żmien nesa. Mek qegħdin l-ambizzjonijiet, il-mara tiegħu tafas, tinsisti però li jimxu. Malli joqtol lir-re hemm element kbir ta' guilt iħossu li jagħmel xi ħaġa ħażina ħafna hemm immaġni sabiħa ħafna tal-baħar li jintela dem minħabba it-teba ta' dak li jagħmel. Però r-relazzjoni tinbidel. Filli Macbeth fil-bidu tal-play huwa dak li jaħkmu d-dubju, però iktar kemm ma tgħaddi l-play, iktar isir kważi annimal f'dak li għamel, għandek l-idea hawnhekk tal-The Great Chain of Being, dak li prova jitla lejn l-allat billi jersaq lejn ir-re waqa' iktar l-isfel. Prova jsir xi ħaġa iktar ma xar xi ħaġa għar, isir butcher, isir kważi annimal f'dak li għamel. Fatti, film ta' Akira Kurosawa, Throne of Blood, li huwa adattazzjoni ta' Macbeth, fejn jippreżenta il-Macbeth b'dan il-mod. Il-mara tiegħu minn banda l-oħra, iktar kemm ma jgħaddi żmien, iktar jaħkima id-dubju tal-ħażen li għamlet, u tispiċċa suwiċidju, tispiċċa toħlom li bid-dem li ma tistax taħsel minn idea, allura hemmhekk dak huwa mhux bi-storja, dik huwa element uman ħafna, kif aħna nirrelataw ma' f'din il-play tisaqsi Shakespeare, what is evil?
Ma hija play gotika, ġifiri, jitlu ħafna da sentimenti.
Gotika, forsi, bħala kuluri jenejdu l-issuetu l-ahmar jirrenja.
L-issuetu viola, sku.
Però hemm ċertu raffinatezza li waftit l-elementi f'Shakespeare li nsejħlhom gotiċi jenejdu hekk. Li hemm intensità ta' feeling, ġifiri li ikun hemm emozzjonijiet qawwin ħafna iva. Però dak l-element ta' violenza for the sake of violence hemm f'ċertu place però mhijiex daqshekk prevalenti.
Tix ngħaddu għal silta oħra li preparajtilna minn dawn id-drammi.
Nistgħu nisimgħu preċiżament ta' Macbeth lejn l-aħħar tal-play meta jinduna li dak li ġielet għalih u dak li sakrifika ħafna għalih ħajsir trap.
Wherefore was that cry?
The Queen, my lord, is dead.
She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Dal-passaċ li rajna jaġobni għax għawak għandek dak li Macbeth ġielet għalih u sakrifika ħafna aspetti għalih, inkluż relazzjoni tiegħu ma' divin, sar trap. Għawak għalulu li l-mara tiegħu għamlet suicidju, mietet, għaw jgħidulu li mietet, u qed jinduna li ħajtlef kollox. Issa, għawek toħroġ kważi viżjoni tal-ħajja, tal-assurdità tal-ħajja, li kull ġurnata hija dinja metafora li tuża jużaha ħafna Shakespeare f'ħafna plays, li l-ħajja hija kważi play nifisa li però fl-aħħar mal-aħħar ma tfisser xejn. Li hu interessanti però huwa li dil viżjoni tal-ħajja tal-assurdità hija side by side ma' viżjonijiet oħra. Fl-aħħar tal-play dil-viżjoni tispiċċa meta Malcolm li huwa l-eredi ta' King Duncan jerġa' jitla fuq it-tron ta' Skozja kif suppost u allura għandek l-idea ta' rinaxximent nistgħu ngħidulu ta' twelit mill-ġdid, ix-xemx terġa' toħroġ. Illuri toħroġ il-mod kif f'play waħda għandek viżjoni differenti tal-ħajja.
Fil-bidu tal-programm inti referejt għal kuntest storiku u allura għal ħakma saltna ta' Elizabeth I illi dina ħolqot l-aktar ambjent tajjeb biex ikun hemm rinaxximent anke artistiku. U anke biex noħolqu break qasir mużikali tajjeb illi nisimgħu silta mis-soundtrack tal-film Elizabeth The Golden Age, film tal-1998 b'direzzjoni ta' Shakar Kapoor u kompożizzjoni ta' David Hesherfelder.
Thank you.
Shakespeare jitkellem ukoll dwar għandu dawk li jsejħu l-om the Roman plays. Jiddeskrivi jitkellem dwar avvenimenti li ġraw fil-periodu Ruman. Waħda mill-iktar famużija Julius Caesar. Għalfejn huma importanti dawn ir-Roman plays, u speċjalment Julius Caesar fejn jidħol.
Ħaġa interessanti li naraw f'dawn il-plays dwar suġġetti daqshekk magħrufin Julius Caesar u waħda minnhom, u għall-mod kif Shakespeare jindirizzhom dawn is-suġġetti. Min lat minnhom hemm l-element storiku, dawn huma dwar post u kuntest li huwa bot ħafna mis-seklu li qed jgħix fih, tajjeb din qegħdin il-bot ħafna, però fl-istess ħin dejjem blenti ta' żmienu. Dak l-eżempju famuż dwar il-fatt li stage direction minnhom f'Julius Caesar għandna l-arloġġ li jdoqq it-tlieta. Mentri ovvjament f'kuntest Ruman m'hemmx arloġġ li jdoqq, kienx it-teknoloġija ma kinitx għad hemmhekk. U hemm affarijiet oħra l-kostumi. Shakespeare ma jippruvax ikollu l-elementa autentiċità fil-kostumi jew fil-veritajiet storiċi. Ma l-interess prinċipali tiegħu mhuwiex fl-istorja bħala storja, imma f'elementi nistgħu nsejħulhom universali, umani, u anka politiċi li huma importanti għal żmienu.
Ġifi Shakespeare ma kienx il-kittib biss, kien jipproduċihom ukoll, il-producer.
Iva, dena ovvjament l-informazzjoni li għandna dwar x'kien jiġri fil-plays hija limitata minħabba fatti dan waħed mir-raġunijiet li wassal mbagħad għal dik li nsejħulha the authorship question minn kien Shakespeare, kien x'dak ta' Stratford upon Avon, eċetera, eċetera. Però prinċiparjament f'dak iż-żmien għandna nies li ħafna drabi jaħdmu b'mod kollaborattiv li jistgħu jiktbu, jipproduċu u anka jkunu atturi. Forsi mhux ruol ta' skin principali fil-plays tagħhom stess. Jiġri huwa kien parti minn Lord Chamberlain Man, grupp ta' nies li anke investew f'teatru tagħhom, jiġri hemm mhux biss dak li jinkiteb jittefgħu wara skrivanija u jikteb u oħrajn jipproduċu, imma dawk li qed jagħmlu minn din ix-xogħol tagħhom prinċipali.
Nirritorna allura għall-plays Rumani fosthom Julius Caesar, Titus. U kien hemm xi oħra u xejn.
Coriolanus ukoll u għandek xi partijiet minn etniet Cleopatra li huma hemmhekk, però Julius Caesar hi waħda li forsi l-iktar famuża.
Tajjeb li nisimgħu waħda mill-iktar siltiet magħrufa naħseb li kulħadd sema bija.
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend. Faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff, yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupico I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin. There with Caesar. And I must pause till it come back to me.
The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath.
Din is-silta li smajna li hija fuża ħafna ovvjament, Antoni qed jindirizza r-rumani l-oħra dwar il-mewt ta' Caesar. Dal-passaġġ huwa interessanti minħabba l-fatt li juri l-importanza tar-retorika fil-politika. Huwa passaġġ li ħafna drabi jintuża f'klassijiet ta' retorika biex tanalizza l-mod kif il-lingwa tista' taffetwa lin-nies oħrajn tista' tbiddilhom l-opinjoni, tista' tmexxihom li direzzjoni differenti. U dina u għat interessanti għawek u għal kif għawek turi dak li probablement tallem Shakespeare, jekk Shakespeare mar skola, la voli ma nix ċertezza dwar di, pero jekk mar skola kien mur dak li tisseħ grammar school fej kienu jitalmu principariament logika, pero anka il-retorika, u kienu jitalmu il-Latin u l-Grieg, ħafna iktar Latin mill-Grieg, u il-training fir-retorika joħroġ ċar ħafna hawnhekk fejn qed juża elementi retoriċi bħal ripetizzjoni, pereżempju, bħal element ta' ironija. Brutus is an honorable man, iktar kemm jirrepetija din iktar in-nies li qed jisimgħu ikollhom dubju dwar il-ħaġa. Rwa dan aspett ieħor tal-politika fil-plejs tiegħu li mhux hawnhekk biss ovvjament, imma juri r-relazzjoni bejn il-lingwa u l-poter u kif il-lingwa tista' taffetwa il-poter u l-poter jista' jaffetwa.
Ma tu rilevanti għallum, tattiċi li għadhom jintużaw sal-lum.
Shakespeare introduċina wkoll li karattri Fotella f'Merchant of Venice, famuż Sherlock The Merchant of Venice, li huma ġejjin li ma differenti mill-soċjetà kontemporanja li fija qed jikteb, għalfejn introduċi karattri bħal dawn u x'sinifikat għandhom bħala politika.
Wieħed mill-aspetti li prinċipali li jwassal il-ħafna li jemnu li huwa Shakespeare wieħed mill-kittieba l-kbar huwa preċiżament il-varjetà kbira fil-karattri li għandu. Għandek rejjiet u għandek nies li huma l-sira tista' tgħid tal-klassijiet baxxi u għandek dak kollu li jiġi bejniethom. U f'ħafna minn dawn il-karattri għandek element ta' verisimilitudni, jiġifieri dawn huma karattri li inti temminhom. Huwa kittieb Shakespeare li kapaċi jipproduċilek xi ħaġa bħal il-karattru ta' Juliet, Romeo and Juliet, mod li mhux daqshekk komuni fost kittieba rġiel ta' dak iż-żmien, jiġifieri l-kapaċità li jkollok karattri nisa li huma konvinċenti ħafna, eżempju. Issa l-eżempju li semmejt inti ta' Othello u ta' Shylock, eżempju, f'Merchant of Venice, huma rilevanti wkoll minħabba li hawnhekk qed jesplora dawk li huma fil-marġini tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. U hemm dibattiti sħaħ dwar forsi x'kienu l-ideat ta' Shakespeare dwar il-lut jew dwar in-nies ta' karnaġġjon skura.
Iridhom jeżommu postom kif spjegajt l-ewwel il-loġika ta' kif jitqassam l-ordni soċjali. Joħroġ li dawn kellhom iżommu postom jew inkella jsiru wieħed dejat llum ngħidu progressivi li kellhom jiċċaqalqu jew jinnataw dinjità.
Dana era, nibdew b'Othello l-ewwel, mela li għandek mur li jiżewweġ mara ta' razza differenti. U naraw il-mibeda fil-bidu tal-play lejħ minħabba preċiżament il-kulur tal-ġilda tiegħu. Però fl-istess ħin huwa karattru li fis-soċjetà tiegħu bħala ġeneral tal-armata huwa rrispettat ħafna. Jiġifieri f'dil-play partikolari qed jinħoloq dal-konflitt bejn ir-rwol ta' Othello fir-relazzjoni tiegħu mas-soċjetà li huwa utli ħafna u l-fatt li huwa għandu razza differenti. Fil-każ ta' Shylock, Shylock ma nistgħux ngħidu li huwa karattru li huwa preżentat b'mod li aħna nistgħu nammiraw ħafna. Huwa karattru li huwa vendikattiv, huwa karattru li jfittex dak li hu tiegħu b'ċertu sarkażmu, b'ċertu ironija fina, però fl-istess ħin Shakespeare rari ħafna jipproduċi karattri li huma karikatura. Ma hawnhekk m'għandniex il-karikatura ta' tal-udi, huwa karattru li fih innifsu hemm ċertu komplessità li aħna naraw id-dinja wkoll min-naħa tiegħu. Shylock jgħidilna kif uġi ġabu ruħhom ħażin miegħu, kif qajruh, kif besqulu, kif immarġanalizzawh għal issa jridu l-flus tiegħu. Jiġifieri din hija l-ħaġa li ntib toħroġ darba fuq oħra f'Shakespeare li anke meta jaqbad karattri li forsi in-nies ta' żmien ma jkollhomx simpatija lihom, xorta waħda joħroġ elementi li lin ngħid fawna fid-dubju u li huwa diffiċli ħafna.
U l-umanità tal-bniedem, il-bniedem mammul mit-tajjeb u mill-ħażin, jiġifieri bħal dal-każ ta' Shylock.
Din hija partikolari. Kruċjali, qabel Shakespeare hemm oħrajn bħal Chaucer eżempju li jibdew jimxu l-bot mill-idea medjevali ta' karattru bħala tip għal l-idea rinaxximentali umanista tal-karattru bħala xi ħaġa iktar profonda, iktar holistika, li jista' jkollha id-dwalijiet u d-dellijiet tagħha. U Shakespeare għandek ktieb famuż ħafna tal-seklu 20 tal-kritiku Harold Bloom sejħ The Invention of the Human li joħroġ bit-teorija li mhux biss Shakespeare kien kapaċi jipproduċi karattri li huma umani ħafna imma li hu ivvinta ħafna aspetti umani li llum nieħdu for granted. Eżempju l-idea ta' mħabba. Kif jippreżentaw Romeo and Juliet Blum jgħidilna tiddetermina għal ħafna sekli wara kif aħna nħarsu lejn l-imħabba.
Mario, tajjeb li forsi ngħaddu għall-aħħar silta li għandna għall-programm tal-lum.
Forsi nistgħu nieħdu il-passage minn Romeo and Juliet u mbagħad nitkellmu ftit wara.
I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business, to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
Ah, me.
She speaks. Oh, speak again, bright angel.
Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
Shall I hear more, or shall I speak?
Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not a Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
I take thee at thy word. Call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth, I never will be Romeo.
Romeo and Juliet hija waħda mill-iktar plays ta' Shakespeare famuża, waħda mill-iktar li tintlaqa tajjeb. Shakespeare kif jintlaqa ma' żminijiet?
Din hija mistoqsija diffiċli, għax ir-risposta l-istantik huwa tajjeb. Però matul iż-żminijiet kien hemm differenzi kbar dal-mod kif Shakespeare intlaqa. Illum Shakespeare għadu importanti nibdew minn hemmhekk u ħafna flus jintefqu fuq produzzjonijiet tiegħu u hemm interessi kbar li l-idea ta' Shakespeare tkompli tkun hemmhekk. Però matul iż-żminijiet għandek kritiċi differenti, bidejat differenti u naħseb ħaġa kruċjali nistgħu fuq Shakespeare hija li kienx kien żgur li kellu kritiċi kbar li għenu l-idea ta' Shakespeare li tibqa emmek. Fil-bidu, ftit wara il-mewtiju, diġa kellek kittiba bħal John Milton li jedin jikdbu dwar Shakespeare, viri dejjem kien importanti. Pero, jen iddu l-ewel 150-200 sena wara l-mewtiju, ħafna drabi kien meqjus bħala kittib importanti, dramaturgu importanti, li pero kellu ċertu difetti meħabba li ma kienx dejjem jirrispetta l-idea ta' traġedja u ta' drama li kellhom dik iż-żmien. L-idea kienu klassiċi, allura Shakespeare kien jidher bħala xi ħadd li mhux dejjem kien jirrispetta dawn ir-regoli. Fir-romantiċiżmu, mill-banda l-oħra, bi kritiċi bħal Charles Lamb, William Hazlitt, Samuel Taylor Coleridge, Thomas De Quincey, għalihom Shakespeare il-fatt li mhux dejjem jirrispetta r-regoli klassiċi tal-teatru u li jagħti importanza kbira il-karattru ifisser li Shakespeare f'daqqa waħda jiġi idealizzat anka meqjus bħala kważi alla ħafna drabi dak li sejħula Shakespearean idolatry. Anka hawnhekk li interessanti huwa li hawnhekk għal forsi l-ewwel darba Shakespeare jiġi meqjus bħala kittieb kif ukoll bħala drammaturgu, ġifieri nibdu nagħtu iktar importanza lit-text milli dik li just il-performance. Ovvjament matul iż-żminijiet again kien hemm bidliet f'dak il-mod kif Shakespeare jintlaqa. Jekk naqbdu eżempju is-seklu 20 min-nofs is-seklu 20 quddiem, ħafna filosofi, anka nies teor literatiris, jaqbdu l-Shakespeare biex jużawh biex joħorġu bit-teoriji tagħhom politiċi, teoriji tagħhom dwar gender, teoriji tagħhom dwar lingwa. Jiġifieri jibqa' importanti b'mod differenti b'sekli differenti. Biżejjed ngħidu eżempju li xi ħadd bħal Marx eżempju kien jagħti importanza kbira li Shakespeare nafu mill-testimonjanzi ta' nies qrib tiegħu li kien jistudjah b'mod dettaljat ħafna u anke nkluda xi partijiet minn eżempju fuq Shylock biex nirrispondu nitkellmu dwar Merchant of Venice fuq Shylock f'Capital biex jitkellem dwar il-ħażen tal-kapitalizmu.
Interessanti ħafna din, jiġifieri waw tara l-kobor tal-kittieb li r-relevanza ta' xogħlu tibqa tissuċċedi wara li l-kittieb imut u jkun hemm interpretazzjonijiet differenti skont ċirkustanzi politiċi u soċjali skont id-dinamika kif tkun qed tinbidel matul iż-żminijiet.
Dinja kruċjali, għax hawnhekk irid nagħmlu distinzjoni bejn l-idejat politiċi li seta' kellu Shakespeare u l-idejat politiċi ta' dawk li jużaw Shakespeare.
L-interpretaw.
Nistgħu naħdu bħala eżempju play The Tempest, hija waħda mill-aħħar plays ta' Shakespeare, li hija romance li għandha aspetti komiċi wkoll, li għal ħafna sekli ġiet interpretata bħala allegorija tal-kreattività ta' dak li huwa ġenjali. Prospero jikkrea dak kollu li huwa madwaru u bħal drammaturgu imexxi il-karattri mod li nistgħu nsejħulu wieħed jistenna. Però fil-nofs tas-seklu 20 bit-teoriji postkoloniali f'daqqa waħda l-play The Tempest ikun hemm bidla fl-interpretazzjonijiet u l-karattru ta' Caliban dak li kien fuq il-gżira qabel Prospero u oħrajn ġew u ħadu ilu isir il-karattru dominanti għax Caliban jiġi interpretat bħala dak li ġie kolonjalizzat. Allura ħafna importanza tintefa' issa fuq relazzjoni bej Prospero u Caliban. Però hekk għandek eżempju ċar. Ta' kif 300 sena u iktar wara li playing kitbet għandek shift kbira fl-interpretazzjoni tagħha minħabba l-bidla fil-klima politika. Il-kolonializmu jisir importanti, mela allura titempest jiġi interpretata primarjament dak il-mod.
Il-mod kif Shakespeare jiġi mgħallem il-politika titħol dak l-aspett il-mod kif Shakespeare jiġi mgħallem. U hemm ukoll dibattiti riċenti, pereżempju jekk Shakespeare kienx l-awtur tat-testi tiegħu, tal-plays tiegħu. Mistoqsijiet bħal dawn, kif jaffettwa l-mod kif inħarsu li Shakespeare u kif x'element politiku nistgħu naraw ġo fihom?
Din hija kruċjali, naħseb li meta wieħed jiddiskuti Shakespeare f'kuntest politiku ma jistax ma jiddiskutix the reception of Shakespeare, kif Shakespeare jiġi interpretat, kif jiġi użat matul iż-żmien. Semmejt l-authorship question, mistoqsija għamet f'nofs is-seklu 19 jekk Shakespeare kienx dak Shakespeare ta' Stratford upon Avon minħabba l-fatt li għandna ftit dokumentazzjoni dwar ħajtu. Għandna xi ftit firem, għandna manuskritti kważi xejn, passaġġ żgħir li jista' jitqis li forsi kien bil-kitba ta' Shakespeare. Ġifieri, tqum din il-mistoqsija. Issa wieħed jara li ħafna drabi dawk li huma kontra l-idea li Shakespeare kien dak il-bniedem minn Stratford-upon-Avon għandhom ċertu idejat li riflettu viżjoni tal-ħajja b'ċertu aġenda nistgħu ngħidu. Mela eżempju partikolari huwa l-fatt li Harvard fl-Amerika hemmhekk hemm numru kbar ta' kritiċi li jsejħu anti-Stratfordians għax għandhom l-interess li jagħmlu l-argument li Shakespeare ma kienx dak li naħsbu aħna. U hemm elementi klassisti, waħda mill-argumenti prinċipali kontra l-idea li Shakespeare ta' Stratford-upon-Avon kien il-kittib ta' dawn il-plays hija li dan ma kienx ta' ċertu nobilta, mela allura kif seta' jkollu ċertu arfin tal-ħajja li juri fil-plays tiegħu. Allura isu qegħdin ngħidu hawnhekk li ma jistax tkun kittib kbir jekk ma jtkunx mort l-università, eżempju, Shakespeare ma kienx mar l-università, kien mar forsi il-grammar school.
Tidħol l-idea li tista' hawnhekk.
Iva.
Għandek ukoll idea semmija Margaret Macmillan għandha ktieb The Use and Abuse of History li għandek elementi fl-istorja li ma tantx nafu dwarhom li huma contested u allura nippruvaw nimlew il-vojt bl-idejat u fin-nazzjonaliżmu anki fil-kostruzzjoni tal-miti dana.
Mario, l-aħħar domanda kemm huwa importanti li ż-żgħażagħ tal-lum jibqgħu jitħabbu ma' din il-letteratura klassika, mhux biss għal Shakespeare, ma ma din il-letteratura illi evolviet tul is-sekli.
Nil-mistoqsija qalbi ħafna, grazzi tal-qed issaqsijieli, f'kuntest fejn għandek ħafna drabi instrumentalizzazzjoni tal-arfin, jiġifieri li aħna nitkellmu dwar dak li jista' jintuża fuq xogħol, dak li jista' jintuża biex inti tiġġenera flus minnu. Ħafna drabi
funzjonarju.
Ħafna drabi l-letteratura titqies bħala xi ħaġa li mhijiex essenzjali. Issa wieħed jistgħu l-argumenti li l-letteratura jew l-istudju ta' Shakespeare f'dal-każ itik ċertu skills, eżempju qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar kif il-plays iġelluk tieħu pożizzjonijiet differenti kontinwament. Mela allura inti qed titgħallem dwar il-mod kif tħares lejn l-istess ħaġa b'aspetti differenti li huwa relatata ma' ħsieb kreattiv u ħsieb kritiku u ħsieb riflessiv, jiġifieri.
Kif tieħu tagħmel ġudizzju?
Kif tagħmel ġudizzju? Jiena nħoss li fuq l-aspett umanu huwa kruċjali, jiġifieri li dawn il-plays iġelluk issir taf viżjonijiet tal-ħajja differenti kontinwament, iġelluk tħoss emozzjonijiet differenti. Jiena nħoss li meta wieħed għal ftit momenti jidħol fiż-żarbun ta' xi ħadd ieħor ġiet toħroġ minnha din għax inti tara l-ħajja.
Ma żgħażugħ ta' 22 sena illum bit-tablet bidawn il-ħafna gadgets din id-dinja diġitali. Kif se waslulhom dawn ix-xogħlijiet?
Anyway, hemm diġà numru ta' apps digitali li waslu lil Shakespeare il-dawn iżviri, dak huwa l-metodu kif twassal. Kenna ovvjament films, hemm numru kbar ta' film adaptations, hemm ovvjament plays kontemporani li jaddattaw u jieħdu s-suġġett ta' Shakespeare, però jaddattawh għal situazzjonijiet tal-lum u anke hemm lob dwar Shakespeare. Jiena naħseb li tkun ħasra però li ninsew il-lingwa għax il-lingwa huwa fejn hemm naħseb jiena s-sugu ta' Shakespeare fil-metafori tiegħu, fil-immaġni tiegħu, trid il-paċenzja, dik id-diffikultà li trid il-ħin mat-testi. U però naħseb ukoll li ħaġa li ndunajna dal-aħħarija li Shakespeare mhux biss xi ħadd li kiteb biex naqrawh, imma xi ħadd li kiteb biex narawh.
U fuq dik in-nota aħna naslu fit-tmiem ta' dan il-programm nirringrazzja ħafna u tassew lil Dr. Mario Akolina li qsamt magħna tant ħsibijiet sbieħ dwar Shakespeare u anke utli lil Andre De Battista li bħassoltu kont magħna u għamilt ir-riċerka u l-kummenti tiegħek, lil Carmen Ugrek li kien it-tekniku tal-programm tal-lum fil-waqt li nistedinkom għal ġimgħa d-dieħla meta l-programm li jmiss se jkun dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija f'dawn l-aħħar 150 sena u xejriet politiċi li ġew esposti f'dawn ix-xogħlijiet ta' awturi Maltin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista. Bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. produzioni tal Department tal Public Policy u Campus FM.